Okay, paano nga ba ulit mag-podcast? Mic test. Okay.
You are now listening to MJ's Bubble, sharing you stories of life experiences, day-to-day lives, and blow-by-blow accounts of the latest chismis, Don Chicadora style by your friendly Daldalera host, Jade, that's me. Come in and join me in my bubble as we talk, laugh, cry, and learn in today's episode.
Recording in 3, 2, 1. Hello everyone, hello bubble mates, welcome to episode 108 of MJ's Bubble. My name is Jade and I'm your friendly Daldalera host. And as always, I hope you are okay wherever you are in the world. Na-miss niyo ako. Aww, thank you. Na-miss ko din kayo. Ang daming ganap pero ayoko nang mag-explain. Ang importante, may content tayo ngayon. At yun nga, kumusta kayo? Ubus na ba ang lahat ng iiniten? Na-takedown na ba ang Christmas tree? Nai-almusal na ba yung mga bigas at itlog doon sa prosperity bowl natin? So, bahala na kayong sumagot dyan doon sa Q&A ng episode na to sa Spotify or sa comment section just in case may post na to sa FB. So, bago natin simulan yung episode, magbalik tanong muna tayo dun sa episode 72 wherein nag-goal setting ako, which is part of it is suggestion nung goal setting natin. Tawag dito parang siguro kung gusto nyong gumaya that time for 2023. So, kasi parang for me, para lang mag-set ako ng accountability for myself. So, kaya ako ginawa yun. And, it keeps you in, it keeps you in place. It keeps you motivated. Tsaka, ano pa ba? Basta parang nalilinya ka kasi pag meron kang goal eh. Diba? So, yun. So, dahil may accountability tayo dito. So, it's recon time. So, number one is be fit again. Ayun. Sad to say, hindi yan nangyari. Mataba ako, mas mataba ako from the start of 2023 compared ngayon. Nararamdaman ko naman through my clothes, nabibigatan ako sa sarili ko, nahihirapan akong huminga, and hindi maganda yung eating patterns ko dahil hindi healthy yung pagkain ko. Yes, I admit it. In as much as gusto kong pumayat, I seem to have no willpower magpapayat. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ako gumagawa ng excuse. Pero susubukan natin ulit yan. Pero yung, yun, next na. 6-digit savings. Dahil mukha tayong pera. Yes! Ano, kinikilig. Kasi more than dun sa pre-project ko na more than dun sa pre-project ko na savings. Yung aking nakalap na salapi. So, sinasabi ko nga, dahil though, hindi madali yon kasi para kang para kang na-deprive mula January hanggang end of November kasi parang pag kumagat yung mga automatic debit na mga savings na yon, mahirap ka na ulit. Hindi siya madali pero napaka-fulfilling niya by the end of this year kasi parang yung 13th month mo times 4 plus yung bonus na pa 13th month ni Lord. Ang saya talaga, promise. So, masaya ako doon sa number 2 ko. And then number 3 is family first. So, I am proud of this yung naging achievement ko for the year sa family first na goal ko kasi na-feel ko talaga na we've become close unang-una ng husband ko kasi mas marami kaming naging date night, mas marami kaming yung tumambay lang sa bahay, naging kwentuhan. So, nabalik yung pagiging marites namin sa isa't isa. Yung parang, siya na talaga yung kamarites ko. Tapos, yung ano talaga, na feel ko na parang na-rekindle namin yung yung kung anong naging gap namin, I think nagkaroon kami ng gap sometime 2021, 2022 kasi nga bago yung profession ko or bago yung naging job description ko. So, habang nag-a-adjust doon, nag-fade, parang nag-aano kami, nagkakaroon kami ng gap. So, parang I think na-heal naman namin yun. And we're still working out. Hindi pa naman siya perfect, pero ayun, at least ako, I'm proud to say na nag-improve. Tapos sa family naman, ay sa mga kids naman, ang saya kasi, ano, though, dati kasi nagkakaroon na kami ng discussion or conversation about schoolwork and everything. Ngayon, ano sila na participate na sila kung anong gusto nilang kainin when we go out, kung anong gusto nilang activities, anong gusto nilang gawin kapag downtime dito lang sa bahay. So, at least meron ng ganong discussion. Syempre, yung major decision sa parents pa din. Pero at least nakakapag-feedback na sila. And mahirap i-develop yon sa mga bata ngayon kasi magkakaiba sila ng generation. And also, since ako, I'm a parent from a different generation. Millennial ako, yung dalawang anak ko, borderline Gen Alpha tsaka Gen Z. Tapos yung dalawang mas bata o yung dalawang bunso, Gen Alpha pareho. So, magkakaiba yon. So, paano mo... Tapos magkakaiba sila ng gender. Isipin mo yon, meron kang magkakaibang gender per generation. So, paano mo ita-tailor fit yung parenting mo doon? So, parang challenge siya. Challenge siya for me, pero I'm trying. So, feeling ko naman may nag-improve dito sa ginawa natin ng 2023. Hindi ko nga ma-pinpoint kung anong ginawa ko eh. Basta ang ginawa ko lang nag-communicate. Yun lang. Tsaka, maging makulit na nanay. Kasi, wala eh. Ganun talaga. No choice. Makulit talaga ang nanay. Kailangan namin maging makulit. Anyway. So, number 3 pa lang. Ang daming daldal. So, number 4, dagdag sweldo. Oh my God. Iyak na ba ako? Sad to say, kung ano yung gusto ko noon, nung sinabi ko sa episode 72 na magwawala ako kapag hindi nangyari. Hindi siya nangyari. Sumama yung loob ko. Kasi feeling ko hindi nakita yung efforts ko. Pero at least naman, nadagdaga naman kahit papano. And siguro bumawi by the end of the year. Kasi nagulat ako kasi parang... kasi yung ano namin eh, yung Christmas bonus namin based sa Eval. So, nung kinompute ko, holy shit! Nagulat talaga ako, promise. Parang, I did not expect it from my boss na ganun yung magiging grade ko sa kanya. Kasi, kung hindi niya nga nakita yung ginusto ko at di niya binigay, so parang I was not expecting at all na ganun yung magiging grade ko by the end of the year. Para bigyan niya ako ng ganun kalaking bonus. Which was like, hi. Salamat. So, isa yun sa mga nagpakilig sa akin kasi mukha akong pera. Ayun. And number 5, travel. So, hindi naman masyado. Like siguro sinabi ko sa ano, sa episode 72, I was hoping na makapag-international travel ulit. Kaso, life happened. Yung magiging kasama namin sa international travel, which is dahil siya yung hand or siya yung custodian ng fund namin. Hindi namin siya pwedeng pilitin kasi ano siya, mga anak siya. So, siguro by next year pa yun. Pero yun, meron naman local travel. Pero sana may international. Sana nakita ko si Jungkook bago siya pumunta sa military. Ay, charot! Anyway! So, yun. So, dun sa 4 out of 5 naman na goal natin, happy naman tayo. So, if you want another goal-setting episode, dapat mag-participate kayo dito. Maganda to eh. Kung magpa-participate kayo, ano yung goals nyo for 2024? Para, tapos the more na marami tayo, masaya, masaya. Kasi para at least, sabi nga nila smart, diba? Kayo na lang yung mag-ano ng smart, nasa Google naman yan. Ayun. So, yun nga, dahil nga kinilig tayo, dahil 4 out of 5 naman yung achievement natin or yung na-achieve natin dun sa 5 na goals natin. yun nga, may tinanong ako sa FB page natin na ano nga ba yung mga nakakapagpakilig sa inyo maliban sa ihe, kadiri, no? At pag-ibig. So, dahil dyan, diretso na tayo sa FB page. Kala nyo, ang dami kong sasabihin pa prior to that. Hindi, tamad ako. Tamad ako mag-content. So, unahin na natin ang nakikinig po sa audience, si Sir Nico Gomez Espere. Kape lang daw. Tapos, meron siyang pahabol. Pagkatapos ko dilaan yung dumikit sa kutsara, hindi, yung hindi pang brew or yung 3-in-1. Mayaman yung kape ni Sir Nico. Yung latte, yung may latte art, yung may drawing, yun yung kape niya. Yung mga maliliit yung cups, yun yung kape niya. Pero gusto ko rin yan. Mahilig din ako sa kape. Ako naman, ang kape na gusto ko ay Cory Coffee sa UCC. Ay, di po ako bayad. Ayun. Sunod naman po ay si Curry Mao ng Architox. Boses mo bago sa bago mong ipapublish na episode. Hashtag don't pop that bubble. So, yun. Merong magkakaroon ng episode dahil dyan sa hashtag don't pop that bubble. Di ko palang alam kung hanggang kailan or kung kailan ko kaya siyang i-discuss. Kasi nga, basically, yung ako na mag-explain. Pero I think I owe you an explanation bilang hindi ako dahil it's coming from a place of gratitude. Yung I owe you an explanation. Kasi maraming nag-message na naghahanap ng bagong episode. Hindi dahil galit sila. Dahil concerned sila. Ano bang nangyayari? Parang ganon. Ano bang nangyari? Okay ka lang ba? Ganon. So, siguro the next few weeks, gagawin natin yan. So, galing naman kay Ryan Zulo from the land down under, yung nabayadang bills, due bills, lalo't credit card, dahil makakakaskas na ulit. Actually, masaya naman talaga, nakakakilig yun. Pag na-replenish yung ano mo, yung revolving fund mo or yung credit line mo, nakakakilig talaga yun. Kasi ibig sabihin, una, responsable kang credit card user. Pangalawa, meron ka nang ulit money to burn. Diba? Yun lang yun. Tapos si Don Michael Nino, na host din yata po yata ng podcast to. Hanapin nyo na yung podcast niya. Yung minimal na amount na natitira sa sahod ko after bayaran yung bills. Oo, totoo yun. Kasi after mo mabayaran yung bills at meron ka pang natira, na hindi ka napapraning, alam mo yung feeling na hindi ka ano, kasi alam mo yun, may feeling ka na pag nagbayad ka ng bills, tapos, alam mo, na cover mo na, tapos marami ka pang pera. Ang ibig sabihin nun, pag may ganun ako, ang ibig sabihin nun, hindi pa ako nababayaran. Pag ano, as in kinakabahan ako sa ganun. Pag hindi ko pa ano, pag marami pa akong pera. Ayun. Nag-comment Sir Nico. Nakakabuhay daw kasi ang kape, heart racing. Actually, nakakabuhay at nakakakabog ng dibdib. Nakakaano talaga. Buti hindi lang ano heart. Ako talaga pag mga ano inoorasan ko 'yan eh, mga ano 15 minutes. Mapapatayo ka kasi pupunta ka CR. Ayun. So balik tayo kay kay Sir Marvin Katbagan, ang aking unceremonial co-host. Yung ipapublish na daw na episode na kasama ko doon. Yung episode 2 niya ng Going Patatas. Nakalimutan ko yung title. Yu Yu Hakusho inspired siya eh. So, yun. Hanapin niyo ako doon. So, yun. Si Ma'am Leonardo Castrencel. Ma'am Yoni. Pareho sila ni Sir Nico. Kape. Tapos sumali si Sir Rex Biglang Awa from the land down under din. Freshly brewed. Tapos sumagot si Ma'am Yoni kahit daw instant lang. So the love for coffee is present in this bubble. So lahat ng mga nagmamahal sa kape, mahal ko kayong lahat. Yun. Si Sir Kevin Garospe naman ng San Diego, California. ang mapansin ni MJ's Bubble Podcast. Naku! Naku naman, pinalalaki nito ulo ko. Ayun, kilig na naman ako. Ayun, tawag dito, kala niya naman. Pero salamat, Sir Kevin, dun sa iyong paayuda noong Pasko from Ketorific PH. Grabe, ang sarap ng pangapagkain. Nakakataba, pero ano yun, keto-friendly, pero nakakaano, nakakasakit ng ngipin. Kasi lahat sweets. Although meron naman tayong ano, meron tayong lasagna and kape. Syempre bilang the coffee lover that we are. Tapos si Sir Rex, may isa pa siyang entry, yung makapaglinis ng bahay pagkatapos ng matagal na panahon. Napaka-satisfying ng paglilinis ng bahay. Parang natatanggal yung ano ba 'yon? Parang nagbabago ka. Parang may tinatanggal kang portion ng nakaraan mo pag naglilinis ka ng bahay. Tapos yung tipong 'di ba kasi pag ano naglilinis ka ng bahay, tapos may random ka na maaano na makikitang mga gamit, tapos magfa-flood in yung mga memories. Ano paano mo ba na-acquire yung gamit na 'yon? Ano ba yung in connection, yung memory in connection to that? Nakakatuwa lang. Pero sometimes you have to let go of things. Huwag tanging pakrat. Diba? Guilty ako doon, pakrat ako, pero kailangan ko minsan talagang mag the purge levels na ano, na linis kasi masikip ang bahay. Tsaka ano, mainit, mainit sa Pilipinas. Hindi tayo dapat nag ano, 'di ba? Yun, sabi nga ni Marie Kondo, it will spark joy pag malinis. Yes, it does. Yun. Tawag dito si Sir Edmar Munoz Roberto. Pag may nabili akong galing kong sa sarili kong pagod, gaya nitong phone na gamit ko ngayon, nako, napakasarap ng feeling na yan. Yung may pangarap kang gamit, may pangarap kang experience, may pangarap ka mong pagkain, tapos na-realize mo. And then, what makes it more special is, kasi alam mo pinag-ipunan mo, alam mo pinagtrabahuan mo, di ba? Parang ibang levels ng kilig. At sobrang, ano yan, kilig in the sense na you're proud of yourself. Parang nakomensurate siya sa lahat ng pagod mo. Ganyan din nararamdaman ko nung nagsapatos ako ng Air Jordan. Ah! Ang lock siya noon. Ako, may kwento dyan sa Air Jordan na yan. Pumasok ako dun sa current company ko na isa ako sa nasa laylayan levels ng career ko. Then, dumating tong offer na to, talagang upgrade siya. Pero since nagsisimula pa lang upgrade ng buhay ko, I cannot do with branded shoes, branded things. Hindi pa kaya yun. Kasi syempre, dapat i-priority muna. Kung may dagdag pera, magtabi, magbawas ng utang, mag-ano, kung ano yung dapat baguhin. Kasi syempre, ano-ano ni, nagpupondo ka pa nun. O yung sapatos mo, yung wardrobe mo, dapat mag-fit na dun sa ano. So, bilang na hindi naman ako talaga mahilig din sa branded na things, I would only update my wardrobe siguro yearly. Pero hindi ako nagtatapon. Matagal ako magdamit. Magaling ako mag-maintain ng damit. Sapatos, not so much kasi destroyer yung pa ako. Pero hanggat magagamit, ginagamit ko. So, ito na nga. Ang daming intro dun sa Air Jordan. Meron akong friend sa trabaho na lahat ng sapatos niya Air Jordan. As in, ang dami niyang pairs. Tapos, lagi namin pang-asar ko sa kanya, centipede. Kasi nga, as in, sabi ko talaga, ilang bapaa mo? Kasi ang dami talaga. As in, kada bonus, kada Christmas, bumibili talaga siya. Minsan nga, kahit walang okasyon, bumibili siya. Feeling ko, pag na-stress siya, na bumibili siya. So, yun. Tapos sabi niya lang sa akin, bumili ka lang ng isa. So, parang, one, hindi ako interesado, pero tinatanggap ko yung mga ano yun. So, parang one time yata, nakita ko sa mall kung gano'n siya kamahal. Aba, 5 digits? Pucha, lalo kung ayaw ko yan. Diyos ko, hindi ko kailangan ng ganyang kamahal na sapatos para masabing, I have arrived. Hindi ko, parang, sapatos, rubber shoes, tapos ganun kamahal. Yun. Ang sapatos ko, pinakamahal kong sapatos ay nasa 3,500. New Balance, which is nabili ko 2021, nasa may sobrang extrang pera. Yun lang, doon lang ako bumili ng ganun kamahal na sapatos. Pero the rest, magre-range, ang sneakers sa akin magre-range lang up to 2,000. So, yun. So, this time, nagkaroon ako ng Air Jordan kasi yung husband ko, may bonus sila na more than expected. Eh, niloloko ko lang naman siya. Aba, bumili. Oo. Oh. Bumili siya eh. Pero hindi sa, ano, ako nahiya. Kasi nung pumunta kami sa mall, ganun pa rin, 5 digits pa din siya. Eh, tinignan ko sa website, ang layo. Kasi parang sa website, kapag i-maximize mo yung lahat ng discounts doon, parang wala pa siyang 5,000. Wala pa ngang 4,000 yung isa eh, yung isa kong, yung mid, yung gamit kong isa. Wala pang 4,000 pesos. So, bakit ako magsisettle for 11,000, 12,000 na sapatos? Kung meron naman 4,000, which is the same brand, mag-aantay nga lang ako. So, yun. Ano talaga eh, ano ko, masaya ako pag marami akong pera, hindi ako, pero practical pa rin ako. Hindi talaga, hindi ako gagastos ng sobra-sobra. Hindi kaya ng puso ko, hindi kaya ng utak ko, hindi sa kaya ng pagkatao ko. It doesn't, it's not me. So, yun. Ang daming kuda. Anyway. So, yun. Sunod tayo kay Sir Kevin. Kevin Duayan. May podcast din to eh. Alamin nyo na lang kung saan yung podcast niya. Pag nilike niya yung posts ko. Lande. Lawalandi si Sir. Anyway, si Sir Michael De Los Santos from Davao City. MacBook daw. Oo naman. Totoo naman. Nakakakilig talaga MacBook. Tapos, ang masaya dyan, sustainable yung kilig mo kasi matibay talaga siya, tsaka pang matagalan talaga siya. Like ito, gamit ko ngayon, nabili ko to 2021. Oh, talagang ang purpose nito pang podcast, pang content creation, pang rocket ship kung meron man. Oh, ito, it's serving its purpose pa rin. Tapos minsan, pinagsa-sideline ko to sa trabaho kapag yung work laptop ko, syempre nasa work siya. Ito yung ginagamit ko. Pag kailangan kong mag-compute, mag-code, mag-ano sa client, makipag-zoom, and so, and so, and so. Nagagamit siya. And gatas naman kasi ito ng trabaho. Tsaka, ano, tsaka grind. So, mas maganda mag-give back sa'yo. And last but not the least, si Sir Justin. Pabango daw. Ito si ano, si... Ito pag nakita nyo tong taong to, wala pang, siguro mga tatlong dangkal away. Tama ba? Ah, hindi. Isang... Shit, what do you call it? Di pa. Kahit one di pa, ang konyo. Isang di pa away ka pa lang sa kanya. Amoy mo na siya. Ganon. Ganon siya. Ganon kasi, ganon daw siya pinalaki ng nanay niya. Ayun. So, yan. Yan yung mga replies ng ating mga listeners para dun sa question natin na ano ang nagpapakilig sa inyo maliban sa ihi at pag-ibig. So, syempre, share ko din yung sa akin. Dahil ano tayo eh. Kaya, dahil podcast ko to, mag-share din tayo. Napaka-kupal. So, yun. Sorry. So, sinisira ko yung ano, sinisira ko yung na-build na, na-build kong reputation kay Sir Nico. Take back ko yun. Masyadong brutal. Anyway. So, yun. Ako naman makakapagpakilig sa akin. Unang-una, pera. Pera talaga. Sorry. Sabihin nyo ng materyoso ako, mukha akong pera. Papasalamatan ko lang kayo. Pero pera talaga. Iba talaga yung, ano ba? Parang, iba yung safety net ko kasi siya. Safety net ko kasi siya na kapag may pera ako, ano, parang I can be the best person that I am. I can be the best mom. I can be the best provider. I can be... Parang lahat kasi pagiging posible if I have the money to do all the things that I have to do. Ganun siya. At pasensya na kasi galing ito sa... galing ito sa experience ng isang batang lumaki na kapos na kapos sa pera. Na ito ba, ganito yung... Bigyan ko kayo ng konteksto. meron kaming phase. Nung college ako, high school yung dalawang kapatid ko, elementary yung bunso namin. Tapos may maliit kaming tindahan. So, para makapasok kami, kailangan may bumili para makapag-raise ng pamasahe. Ganon kami kawala noon. So, yung obsession ko sa pera ngayon na ano, safety net ko siya, yan, dun siya nagro-root. So, yun. Yeah, laylayan levels kami dati. So, yun. So, number two, gifts. Kasi nga materyosa ako. Pero kasi, ano ba masasabi ko sa gift? Kahit maliit. Kahit maliit, kahit ano lang siya nga. Basta may inabot lang, natutuwa ako. Naiiyak nga. Minsan naiiyak ako. Kasi minsan, lalo na yung pag kunwari nakita ko makeup, skincare, lotion, basta anything na about sa kaanuhan sa katawan. Gusto ko yan. Pero, ano pag siguro may, yung bigla ka lang naalala, basta something thoughtful. Sobrang, kinikilig talaga ako kasi binigyan ka ng parang naisip ka, tapos, uyo, ganun. Parang, pwede naman nilang hindi gawin yun, di ba? Pero ginagawa nila. So, parang, ayun. So, number three, syempre yung mga opa natin. Si Hyun Bin, si Jungkook, si Ji Chang Wook, si Wi Ha Jun, si Park Seo Joon, yung mga konti. Konti pa yun. Konti pa yun. Yan, hindi talaga, ano ko yan, hindi lang naman sila. Kumbaga yung may mga, actually hindi sila. Yan mo yung mga reels sa Facebook, sa tawag dito. Kasi meron akong kaibigan na na-stroke na. Tapos, nung dinayagnose, sabi sa kanya, stress-related daw yun. So, ako, para maiwasan ko yun, kasi same levels kami, mataba kaming dalawa. Siya nga, pumayat siya eh. Mataba kaming dalawa, tsaka tawag dito. Pareho kaming stress. So, sabi ko, parang naging cautionary tale siya sa akin. So, para hindi ako dumating sa ganun, kailangan may outlet ako ng stress ko or meron magbubura ng stress ko, which is by way of reels, recordings, TikToks, and everything. Noong either mga opa ko or anything na nakakatuwa, basta gusto ko lang, at the end of the day, pagdating ko dito sa bahay, pagkatapos ko mag-dinner, magbubura na ako ng stress. Kasi ayoko nang bit-bitin. Napaka-unfair nun sa family ko. Napaka-unfair sa sarili ko nun. Gusto ko pag humiga ako, yung memory ko na lang, natatawa ako, or kinikilig ako yung Jungkook, yung kagapuhan niya, ganoy. Ganun na lang. So, yung kababaw. Anyway. Mga number four, recognition. Kasi introvert ako. Tsaka, sobrang chill ko lang. Diba kaya ako nga hindi minomonetize tong podcast. Kasi chill lang talaga ako. Hindi ako yung bigay todo, bigay ano. Kasi, wala eh. Siguro, ganun lang talaga ako. Ibibigay ko yung gusto ko. Parang, kaya ko lang piliin yung e-effortan ko. Hindi yung lahat. Kasi, ang priority ko naman lagi family eh. So, dapat sa kanila yung most ng energy ko. So, kapag work, parang all day, one day work, nakalimutan ko yung exact saying. A day's work for a day's pay. Ayun. Sa podcast naman, since ayun nga, paano ba sinimulan to? Ano nga ba to? Outlet siya eh. So, hindi ko stressin yung sarili ko dito. So, yun. Pero, I will give quality content. Pero not to the point na I will stress over about it. Parang ganun. So, given nga kung paano yung mindset ko, natutuwa ako pag may recognition na parang nagalingan sila, huy, hindi ko yata deserve. Pero yun nga, natutuwa ako. Hindi ako hipokrita na Pero yun, pag napapansin, nakakatuwa, nakakataba ng puso, nakakidig. Yun lang. Tapos, which leads me to, yung pag may messages yung listeners, tapos may feedback sa'yo na, ganda ng take up mo sa ganito, ang galing nung guest mo sa ganito, tawag dito, ang ganda nung batuhan nyo ni ganito, uy, nakakamiss ka na kasi wala kang episode, kailan ka kaya gagawa, or yung mga nagsasuggest ng topic, na sa kanila nila, sa'yo nila pinagkakatiwala, yung ganong topic. Kasi they could have resuggested yan sa ibang mga podcast na pinapakinggan nila eh. Pero sa akin nila pinapa-take up. Parang sa... ganon siya. Ayun. Ganon yung dating nun sa akin. So, sorry, mababa kaligayahan ko at mababa ang aking... ano ba? Pero yun talaga. Yun talaga yung effect niya. So, yun. Well, ito nga pala. Natatano ko dito. Yung sa... Sobrang late to the party na ako. Pero magpapasalamat talaga ako dun sa result nung Spotify Wrapped for 2023. So, yung sanabi dito ay nagkaroon ng increase of 14% sa listeners, 95% sa streams, 79% sa followers, and then 58% sa minutes created. Yeah, masipag ako yata nung 2023 except for the latter part of 2023. Pero meron akong mga ano dito eh, yung mga bagong listeners, ang daming bagong countries, ang daming tapos dumami yung nasa top 10 ako for yeah. Sabi dito for nasa top 5 nila, I have 84 listeners. Yung nasa top 10, 157. And then, papasalamat, shoutout natin si Tita Steph ng Kislot Chronicles for being the top episode of the year. Yung episode 90 with her, yung dating in your titahood. So, yun. Maganda yung episode na yun kasi cheat code yun. Para dun sa mga gustong malaman paano nga ba manligaw sa isang tita. So, yarn! Yun lang muna for episode 108 kasi baka magulat kayo. Culture shock kayo sa kadaldalan ko. Marami tayong in store for January. Meron akong papasalamatan si ano from Germany. Si Ross. Hello, Ross. Salamat sa suggestion mo. Yan ang magiging topic natin next week. Popost ko na lang sa episode. So, ay sa Facebook. So, and also, ayun, salamat sa inyo. I hope welcome pa rin ako sa list ng mga pinapakinggan nyo. Pasensya na, ang ingay ng mga aso dito. Ayun. And, last but not least, gusto ko sanang mag-shoutout, special shoutout dun sa aking mga pod friends at pod beshies na kumulit sa akin na magpatuloy. Ayun nga. Sa ibang episode yung details. Bakit may ganun? So, eto nga yun mga yun. Si RJ ng Kislot Chronicles. Kay Mavin ng Going Patatas. At nung dating Pakipodcast. Kay Mao ng Architalks. Kay Mike and Ham ng Please Pause Podcast. Yan, pag may oras din kayo, pakinggan nyo rin yung mga podcast nila. At saka dun sa mga, dati kayong binabanggit, hindi ko lang sila mabanggit ngayon kasi hindi ko mahanap yung listahan ko. So, yun. Alam nyo na yan. Yun, salamat po sa encouragement and then sa confidence ninyo sa akin na kaya ko pang magtuloy ng quality content. So, yun. That has been episode 108. And kung ikaw man ay nagiinit pa rin ng leftover or nag-aantay na ng sweldo ng hilpet, so di peligro na, mainit, malamig, may niebe o wala, I hope you are safe wherever you are in the world. Bye!
Naaliw ko ba sa episode today? Aww, thank you! For your comments, suggestions, or violent reactions, kindly message me at my FB page, MJ's Bubble Podcast, or my IG account, at MJT, that's E-M-J-A-Y-E-T. Palike and follow na rin po para makita ninyo yung excerpts or clips ng bawat episodes. Also, kindly
click subscribe to my Spotify account and also in your favorite podcast platforms for you to be updated sa future episodes. Bye!